Počúvate Newsfilter, denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že František Mikloško znova kandiduje na prezidenta, o tom, že páry rovnakého pohlavia môžu k nám prísť bývať a o tom, že bude viac vlakov. František Mikloško bude kandidovať na prezidenta. Hovorme o tom s vážnosťou, pretože ide o človeka, ktorého životný príbeh si to zaslúži. Patrí k nemnohým ľuďom v modernej slovenskej politike, ktorí aj po rokoch vzbudzujú rešpekt aj u konkurentov. Skúsenosť s modernou slovenskou politikou má od novembra. Väčšia už byť ani nemôže. Nepoznáme žiadnu skupinu ľudí na Slovensku, ktorej by jeho prezidentovanie malo byť nepríjemné. Jeho vzdelanie, skúsenosť a solidnosť a niečo ako myšlienková pracovitosť mu umožňujú rozumieť rôznym prúdom slovenskej spoločnosti. Áno, ako mediátor liberálov a konzervatívcov či vidieka a mesta by bol skvelý. Nepoznáme situáciu, keď by sa zachoval ako Bojko alebo Prospechár. Videli sme to nielen v jeho postojoch po revolúcii, ale aj v rokoch, keď pôsobil pred rokom 1989 v tajnej cirkvi. Má šarm a láskavosť, čo nie je vôbec bežné. Ak by bol prezidentom a naše deti by v ňom videli vzor správania verejnej činnej osoby, republike by to pomohlo. Problém s kandidatúrou Františka Mikloška na prezidenta je v tom, že je vysoko pravdepodobne neúspešná. Kandidoval už dvakrát a ani raz nezískal toľko hlasov, aby vôbec mohol uvažovať o druhom kole. Od jeho poslednej kandidatúry v roku 2009 sa nezmenilo nič také, aby existoval aspoň náznak, že teraz by mohol byť úspešný. Nejaví sa, že by za ním stála celospoločensky významná politická alebo ideová sila, ktorá by ho mohla doviesť k víťazstvu. Zrozumiteľná by bola jeho kandidatúra aj v prípade, ak by sa s ňou mohol dostať k publiku, ktoré nevie inak osloviť. Pri mužovi jeho kvalít by to stálo za to. Lenže to tak nie je. Mikloško má už vyše 20 rokov tak či tak prístup ku všetkým možným komunikačným kanálom. Alebo by musel prísť s novou silnou ideou, na ktorú až teraz dozrel čas a iní kandidáti ju nedokážu ponúknuť. Zatiaľ nič také nevidno. Mikloškova tretia kandidatúra tak skôr bude dôkazom jeho vytrvalosti, ako schopnosti správne odhadnúť, v čom vie byť spoločnosti najviac užitočný. Deň po precedentnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie o právach rumunsko-amerického manželského páru gejov prišli prvé vážnejšie slovenské reakcie a výklady. Nie, nechýbajú v nich emócie, ale šanca, že túto fázu kultúrnej vojny napriek tomu prežijeme bez nových veľkých bitiek v parlamente, je vysoká. Čo vlastne sudcovia rozhodli? Ak občan Európskej únie uzavrie manželstvo s osobou rovnakého pohlavia, má jeho partner právo na pobyt v hociktorom členskom štáte vrátane tých, ktoré neuznávajú ani registrované partnerstvá, ani manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Ak sa teda napríklad zosobáši Číňanka s Českou v Bruseli a rozhodnú sa žiť v Topolčanoch, slovenské úrady by aj partnerke českej občianky mali podľa súdu umožniť trvalý pobyt. Súd výslovne hovorí, že štáty im musia umožniť práva spojené s voľným pobytom, ale neznamená to, že musia ich manželstvo uznať. Ani Slovensko teda nemusí meniť svoje zákony. Nič také sa v rozsudku nepíše a zatiaľ sa ani neobjavil názor, že by to z rozsudku nejako vyplývalo. Uznanie trvalého pobytu vyplývajúce z manželstva osôb rovnakého pohlavia nebude na Slovensku novinkou ani v praxi, zákon ho umožňuje od roku 2012. Podľa názoru Ministerstva spravodlivosti by však Slovensko malo podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ uznávať napríklad aj dedičské práva. Mali by sme uznávať aj osvojenie detí homosexuálnymi pármi, ktoré sa udialo v krajine, ktorá to povoľuje. Viaceré práva vo vzťahu k dieťaťu získané pred príchodom do SR, rovnako aj práva dieťaťa voči adoptívnym LBTGI rodičom, vrátane napríklad práva na výživné, by mohli byť uznané a prispôsobené napriek tomu, že LGBTI zväzok ako taký nebol uznaný. Cituje Postoj SK hovorkyňu Slovenského rezortu spravodlivosti. Nemusíme teda meniť ústavu ani zákony, ani Slovensko nemusí povoliť uzatváranie iných manželstiev ako muža a ženy. V praxi sa v krátkom čase ani neobjaví veľa párov, ktoré by nové práva využívali. Aj tak sa však mierne vystrašená a nepriateľská reakcia kresťanských a konzervatívnych kruhov očakávala. Anton Chromík z Aliancie pre rodinu povedal: Keď sme navrhovali pri iniciatíve Mama, otec a deti, aby sa vyslovene pre účely európskych predpisov zadefinovali pojmy manželstva a manželov, pán profesor Mazák nás v článku v denníku N Chromíkov výstrel do tmy obvinil z podrazov a blúznenia širokej verejnosti. Rozhodnutie Komen ukazuje, že blúzni niekto iný. Súdnym dvorom Európskej únie začínajúc. Vladimír Pálko v texte Taký malý augustík 68 píše: Ľudia vo východnej Európe chcú tradičné manželstvo. Zvolili si parlamenty, ktoré toto manželstvo chránili v súlade s vôľou ľudí. Súdny dvor EÚ ide nedemokraticky proti ich vôli. Rado Procházka v texte Do stanice Dúha píše: V tejto konkrétnej veci by bolo nespravodlivé viniť súdny dvor z nejakého revolučného sudcovského aktivizmu. Autor tohto útleho článku je voči sudcovskej tvorbe práva spočívajúcej v nahrádzaní platnej legislatívy voľnoštýlovou nadinterpretáciou dlhodobo skeptický vo svojej vedeckej aj publicistickej tvorbe. Dopustil sa jej opakovane aj luxemburský súd. Toto však nie je ten prípad. Ján Mazák v texte Súd z Luxemburgu vraj prikázal uznať manželstvo dvoch mužov, nie je to pravda, píše: Zatiaľ je možné s veľkou istotou povedať, že výhrady voči prípadu Komen, ktoré sa hromadili po návrhoch generálneho advokáta a aj pred vynesením rozsudku súdneho dvora, boli len búrkou v pohári vody. Súdny dvor si týmto rozsudkom uctil všetky členské štáty, aj tie, ktoré sú proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia. Bez ohľadu na to však zostal pevný v otázkach slobody pohybu a ochrany základných práv. Iniciatíva Inakosť tvrdí, že pre slovenských gejov a lesby to nebude závažná zmena. Slovensko na rozdiel od Rumunska v týchto prípadoch uplatňovalo európsku legislatívu aj doteraz a tento rozsudok tak na našu situáciu nebude mať zásadnejší vplyv. Zahraničným párom rovnakého pohlavia tak Slovensko priznáva viac práv ako vlastným občanom. Aký signál tým štát vysiela vlastným občanom, ktorí sú LGBTI? Aký vzťah si tak majú budovať k vlastnej krajine? Od nedele bude medzi Sencom a Bratislavou a Trnavou a Bratislavou premávať 57 nových vlakov. Spolu s novými spojmi medzi Žilinou a Čadcou a 16 novými spojmi v Tatrách je to zrejme najväčšie posilnenie vlakov za posledných pár rokov. Viac prímestských vlakov do najrýchlejšie rastúcich hospodárskych centier Slovenska je dobrá správa. Nejde len o okolie hlavného mesta a rýchlo rastúcu Žilinu. V minulom grafikone pribudli rýchle priame vlaky aj medzi Košicami a Prešovom. Na rozdiel od nákladných a meškajúcich investícií do diaľníc, byť napríklad Bratislavský obchvat, prinesú nové vlaky okamžitý účinok. A na rozdiel od diaľníc možno neúspešné vlakové spoje bez nákladov rušiť a kapacity presúvať inám. Pri nových bratislavských vlakoch je novinka aj väčšie využívanie staníc v Novom meste a Petržalke, pretože hlavná stanica je blízko svojej kapacity. Znamená to, že po rokoch pôjdu po prístavnom moste cez Dunaj do Petržalky nielen nákladné vlaky, čím si železnice otestujú hypotézu, že vlak by mohol prispieť aj vnútromestskej doprave. Samozrejme, nové linky sú súčasťou bratislavskej integrovanej dopravy, ktorá po 5 rokoch počiatočných zmetkov a súbojov medzi jednotlivými dopravnými firmami začína rozmýšľať aj o cestujúcich. Výhody koľajovej dopravy vo väčších aglomeráciách sú jasné. Sú zvyčajne rýchlejšie. Slovenské železnice boli doteraz v ich užívaní obmedzené najmä tým, že bez objednávky štátu nemohli pridávať nové spoje, rovnako ako im politici zakázali zatvárať už existujúce. Nové linky možno v prvej chvíli neprinesú dramatický nárast počtu cestujúcich, len ubudne preplnených vlakov. Nie je ľahké zbaviť sa zvyku používať vlastné auto, je to proces, ktorý môže trvať aj roky. Štát a obce preto budú musieť napríklad budovať nové odstavné parkoviská a pripájať k ním autobusy. Žiaľ, slovenské železnice majú dosť veľa limitov, ktoré ich budú brzdiť v odľahčovaní automobilovej dopravy. Prvým veľkým je nedostatok nových kvalitných súprav. Štát do ich nákupu dáva každý rok desiatky miliónov eur, ibaže veľa kupuje od fabriky Víťazoslava Mórica. Tá je vďaka politikom tak protežovaná, že jej prechádza veľká poruchovosť. Výsledkom je, že železniciam nové súpravy často stoja a zúriví cestujúci jazdia vo vlakoch, ktoré boli mladé za Husáka. Druhým problémom je obrovský chaos vo vedení štátneho dopravcu a ignorantské vzťahy medzi železničnými a autobusovými firmami. V praxi to znamená, že autobusy súkromných firiem platené z peňazí krajov majú v niektorých mestách zjavne nastavené odchody tak, aby brali štátnym železniciam cestujúcich. Každá vláda, vrátane Fico 3-4, rozpráva o postavení dopravnej autority, ktorá by v tom spravila poriadok. Tá súčasná ju dokonca spomína v programovom vyhlásení. Dnes je však už viac menej jasné, že ani keď bude končiť táto vláda, národnú dopravnú autoritu mať nebudeme. Aj v tomto Smer, SNS a Most Híd kompletne zlyhali. A teraz ešte správy jednou vetou. Notár Miroslav Kováč, ktorý dozeral na krádež Technopolu, zaplatí len pokutu 3300 eur. Unesený vietnamský občan sa nenachádzal na Slovensku, nebol ani v lietadle národnej letky a teda ani neprešiel územím našej krajiny, povedala ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že informácie potvrdila vietnamská strana. Slovensko si požičalo 500 miliardy eur na rekordných 50 rokov. Úrok je 2,25%. Podobný dlhopis má len 5 krajín v Európe. Kotlebovho poslanca Stanislava Mizíka na súde obhajujú aj tým, že nevie pracovať s počítačom. Minister životného prostredia László Sojmos prikázal po článku denníka N zrušiť pochybný nákup kompy na Dunaji. Štátna firma chcela nakupovať od realitky, ktorá dovtedy s loďami nič nemala, súťažila sama a jej bývalý majiteľ hovoril o podvode. Premiér Andrej Babiš podá do 15. júna na Európsky súd pre ľudské práva žalobu na Slovensko, pretože sa snaží dosiahnuť rozhodnutie, že nebol vedomým spolupracovníkom štátnej bezpečnosti. Košice podľa prokuratúry porušili pri parkovaní zákon. Mesto síce mohlo zveriť správu firme EEI, ale len v prípade krátkodobého parkovania vozidiel, nie pri dlhodobom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský. A na záver, posledné slovo odo mňa. Andrej Babiš sa naozaj urputne snaží zniesť zo sveta svoju eštebácku minulosť. Oznámil, že bude žalovať Slovenskú republiku na Európskom súde pre ľudské práva. Na prvý pohľad je jeho snaha nezmyselná, veď českí voliči z neho urobili premiéra aj s vedomím, že súd so Slovenským ústavom pamäti národa napokon nevyhral. Myslím si, že Babiš sa chce očistiť nie kvôli domácemu, ale kvôli zahraničnému publiku. Keď sedíte na samite Európskej únie, môžete mať hrošej kože, koľko len chcete. Aj tak zacítite, že sa na vás ostatní pozerajú ako na udavača. Do počutia zajtra.